Vzhľadom na dnešné slávenie trošku opúšťame tému, ktorú máme rozrozprávanú, teda keď na pokračovanie prahistóriu vysvetľujeme z knihy Genesis a dostávame slávenie, ktoré je starobilé a zo 4. storočia pochádza sviatok katedry svätého apoštola Petra. Ako sme v úvode spomenuli, ide o sviatok jednoty celého spoločenstva cirkvi, ktoré je na tejto jednote a na skale na Božej moci, Božom duchu postavené, to spoločenstvo, ktoré tajomstvom sa stáva a z moci ducha i napriek tomu vonkajšiemu inštitucionálnemu rozmeru v tomto tajomstve dejinami ku spáse kráča. Skúsme teda vidieť viacero aspektov, aby sme toto starobilé slávenie vnímali ako niečo, čo je neustále aktuálne a potrebné, aby sme si i v dnešnom čase, v dnešnej dobe modernej cirkvi uvedomovali. Ide o jednotu, ktorá je založená nie na človeku, nie na inštitúciu na vonkajšku, nie na ľudských schopnostiach a danostiach, ale na tom zámere, ktorý má Pán. Keď prináša Božie kráľovstvo, keď sa stávame v Duchu Svetom bratmi, sestrami Ježiša Krista, keď v Duchu Svetom s ním spojení, sme súčasťou tajomstva Boha. Pamätáte list Efezanom, ako to jedno z tých tajomstiev Ježiša Krista, tajomstvo Boha vysvetľuje Pavol? U Kolosanov je to mysterion tu Christu, tajomstvo Kristovo, Ježiš ako Boh i človek zároveň, skrze ktorého všetko bolo stvorené, vykupiteľ a tak ďalej. V liste Efezanom mysterion tu Christu je ľud Boží. Tato mystické, tajomné Kristovo telo, my všetci sme tým mystickým Kristom, sme jeho súčasťou, keď sme s našou hlavou, s našim Pánom, Duchu Svetom spojení a takto sme i ku spáse pozvaní. To Božie v nás pôsobí, Boh nás vedie, sme súčasťou veľkej Božej rodiny a zároveň sme ľudia, ktorí stále ešte sú na ceste ku kresťanskej dokonalosti. Kým teda nebudeme ako anjeli v nebi z neba plní Božej milosti a svetosti, dovtedy i ten vonkajší rámec inštitucionálny je treba, aby sme skrze to vonkajšie to spoločenstvo pre ľudskú slabosť krehkosť budovali. A tá podstata je duchovná, je to tajomstvo Boha, ktorý nás jednocuje, ktorý nás robí údmi nášho Pána Ježiša Krista. Duchu Svetom v pôsobení Božej milosti na základe viery, v ktorej sme sa pre pravdu Božiu a v pravde Božej pre Boha otvorili. Takže toto všetko je niečo, na základe čoho sme súčasťou toho tajomstva Boha. Postavené na skale. Cez týždeň sme už raz o tejto otázke Ježiša Krista čítali, keď sme Evanjelium podľa Marka mali a tam taktiež v tom Markovom vydaní zaznelo, za koho pokladajú syna človeka. Ty si Mesiáš, hej? A Marek niečo úplne iné vypichuje, keďže to Markovo evanjelium je katechumenálne a celé evanjelium je ten základný leitmotív znova a znova vypichnutý, provokovaný a odpovedaný, kým je pre mňa Ježiš. Keby každý z nás v tej rovine katechumena, alebo človek sa pýta, s Ježišom konfrontuje, kým si pre mňa Ježiš, ty si Mesiáš. Ale u Matúša, u ekleziálneho evanjelia, ktoré je písané do vnútra spoločenstva cirkvi, sú uvedené všetky podstatné a potrebné veci, na základe ktorých. V tom tajomstve svätého písma tú jednotu spoločenstva môžeme budovať a vnímať ten Boží zámer, ktorý má. Teda preto dnes to evanjelium, Matúš 16. kapitola, kde Peter z tej Božej voľby z moci ducha sa skalou stáva. Kefa, aramejské alebo hebrejské, he Petra, skala, hej, jednoducho to je bytosť jeden z tých symbolov a atribútov Boha, keď to berieme starý zákon. Boh bol ten, ktorý bol tou skalou. On bol tým základom. A tu na nás takéto niečo hovorí, vyjadrujúc to spoločenstvo, ktoré z vás tvorím, to nie je o chlapoch o ženách, ktorí si nejakú inštitúciu spravia, ale o moci Boha. O Božom pôsobení, o Božej milosti, o Božej moci, ktorá v tom zjednotení so mnou v Duchu Svetom a medzi sebou navzájom bude vo vás pôsobiť a konať. Preto veľmi častokrát pri kázniach spomínam jeden z tých veľkých hriechov, ktorý prvokresťanskí cirkevní otcovia vypichovali, jeden z tých veľkých, najväčších hriechov je rozkol, rozmer nejednoty. Lebo to je potom one man show, ja, ktorý si myslím, čo v mene Boha spravím, Pane Bože, gratuluj si, že ma máš, ja od ostatných oddelený, ja čo podľa seba koná. Ale kde sú dvaja, traja v Kristovom mene zhromažení, tam je Boh medzi nimi prítomný, tam z moci ducha sa koná. Teda spoločenstvo, tá jednota s Pánom i navzájom, to mystické Kristovo telo, ten priestor Boží, duchovný, obrazne povedané, v ktorom sám Boh pôsobí, je prítomný, skrze týchto ľudí koná, dokáže ich posvetiť a skrze nich i mnoho tomuto svetu ponúknuť a skrze ich skutky tento svet posvetiť. Preto to pozvanie jednoty. Prečo aj 4. storočie, alebo už 4. storočie a tento sviatok vzniká? Milánsky edikt, rok 313. Rok, keď cisár Konštantín dáva kresťanom slobodu po tých 7 veľkých extrémnych prenasledovaniach kresťanov do roku 313 a tie obdobia medzi tými veľkými prenasledovateľmi, dobre, tí kresťania boli trpení, ako nejaký druhotriedny medzi nami, takýto sú. Tu sa to mení. A predtým, aj v tých časoch veľkých prenasledovaní, stať sa kresťanom, prijať krest. Za Diokleciánovho prenasledovania, ja keď sa rozhodujem pre krest, ja si podpisujem oltia smrti, keď mi na to prídu a ja sa Krista nevzdám, ako ma kruto umučí. Jo, pane, to bol iný dôvod, iný rozmer, iný spôsob, iná cesta, iné odhodlanie, keď ja poviem, Ježiš je môj pán. Tvárou tvár tomu riziku smrti, keď chcem sa kresťanom stať. Po roku 313, naraz, po tom milánskom edikte a potom, ako to preferuje, Konštantín a ďalší cisári, bolo to niečo módne. Stať sa kresťanom, aj nejako v tej rímskej ríši spoločensky prospešné, však teda tí cisári, ktorí to preferujú, nie samozrejme všetci, veď obdobia vieme, aké boli, a teda tak jednoducho i to, že som kresťanom, mi pomôže v tej rímskej hierarchii. A tie dôvody sú iné. A to vnútro, to spoločenstva slabne. A teda, keď predtým bol ten atak zvonka, týchto ľudí zničiť, umučiť, rozbiť, od Krista odviesť, teraz je ten problém ľudský, znútra. Keď pre tú vnútornú slabosť a krehkosť, to je jeden z tých dôvodov, pre ktorý tá nejednota vzniká. Rôzne bludy, ktoré sa veľmi šíria, alebo aj tá ľudská nejednota ako taká. Ten druhý rozmer bol rozmer politický. Keď tí kresťania, ktorí je podľa Petra a tak ďalej, majú sa za predstaviteľov štátu modliť, za cisára modliť a poslúchať zákony a naozaj žiť v takom pokoji a pravde a spravodlivosti, tak jednoducho to sa nám môže hodiť. A ja by som rád, ako cisár, to kresťanstvo použil na svoje vlastné zámery a cieľ. A tam prichádzajú tie tlaky zvonka, nuž, aby to bolo štátne náboženstvo a potom ja by som vstupoval s tou mocou štátnou alebo s tou mocou panovníka do toho rozhodovania, kto bude, ako bude viesť, ako to spoločenstvo bude vyzerať, dokonca v tých prvých storočiach aj čo bude veriť a vyznávať. A prichádza taktiež ten problém rozdelenia. Takže pre tieto dobové skutočnosti prichádza i to pozvanie nie. Ak naozaj cirkev o niečom je to tajomstvo Boha, to mysterion tu Christu, tajomstvo Kristovo, je to skutočne tá mystika moci živého Boha, ktorá pôsobí v tých, ktorí sú s Petrom, jeho nástupcom, zjednotení, Duchu Svetom prepojení, na pravde Božej stoja, v tej istej viere život naplňajú, ak skutkami Evanjelia posvedzujú. O to sa teda i tento sviatok snaží znova a znova pripomenúť, pamätajme, tá skala Božia skalou zostane i v nás slabých ľuďoch, v tom zjednotení s pápežom sa prejaví, ak naozaj v Duchu Svetom sme zjednotení. Inak sa to rozbíja. Hovorím teraz o tom aspekte ekleziálnom, nie o tom aspekte pápežskom, hej. Tá charizma neomilnosti vo veciach viery a mravov, keď sú ex katedra ako záväzné učenie viery predkladané a odovzdávané. To je osobitná moc a požehnanie pre nástupcu apoštola Petra. Kráčajúc dejinami, samozrejme, tieto problémy sú stále tu. Hej, teda aj tá vnútorná slabosť, ktorá tu je, a zároveň aj tie vonkajšie tlaky alebo rôzne vonkajšie vstupy, ktoré nejakým spôsobom atakujú spoločenstvo cirkvi. Teraz to samozrejme naberá aj trošku ešte iný rozmer v modernej dobe. Osobitne, keď prichádza i moderná, potom postmoderná. A keď potom v čase renesancie a tak ďalej rôzne prúdy nejakým spôsobom sa chcú i do toho duchovného vložiť a vkladať. Či zámer úprimný, alebo ten rozmer rozbijania a negatívny, to už je na posúdenie Pána. A on konkrétnu historickú dejepisnú prednášku ako takú. Ale jednoducho postupne sa rodia i ďalšie problémy. I v tej hĺbke aj prežívania viery, keď ja spravím len eróziu pravdy. Nie, že to, čo im Boh zjavuje a ako je učiteľský úrad cirkvi, je v službe pravdy Boha. Si predstavujú, že magisterium cirkvi, že to nejakým spôsobom vlastní tú pravdu a ono si povie, tak toto áno, toto nie. Na. Nikdy tak nebolo, nie, ani nebude. O to sa Duch Svätý postará. Jednoducho, vždy tú pravdu Božiu, aby adekvátne dobe sa snažilo vysvetľovať, aplikovať a predkladať a aj na drobné rozmienia do toho, čo doba prináša. Hej. Ako to napríklad robil Pavol v prvom liste Korinťanom, keď riešil to, čo im ohlásil, to dobové, akým spôsobom žiť, akým spôsobom aplikovať to Božie zjavenie do konkrétnej reality prvokresťanskej cirkvi. Hej. Teda áno, sme v službe pravdy, aby sme si ju zachovali a rozvíjali a na nej stávali. Ale stále existujú a sa aj rozvíjajú rôzne prúdy, ktoré teda v kontexte i tej moderný, postmoderný, liberálnymi sa stávajú a z toho Božieho len taký ideový základ si berie. Koncept, kde si ja vyškrtám, toto beriem, toto neberiem, toto prijímam, toto neprijímam, toto, Pane Bože, už dnes nemyslíš vážne, toto už moderný človek inak vidí. Na pravde je skutočná viera, ktorá sa prejúša otvárame až do tej miery, že máme účasť na Kristovi, Božej milosti a moci ducha. A tú jednotu z nás tvorí ako ona. Takže to, čo i týmto spôsobom môže človeka od toho Božieho oddeliť. Ale potom aj opačný extrém, či už ako protiklad, ako odpoveď ľudská, jeden extrém druhý, extra super konzervatívne kruhy, kde človek taktiež ako v tom liberálnom môže byť i takú pýchou vnútornou liznutý a si povedať, čak teda ja som ten naozaj skutočne pápeskejší než pápež. A to správne vidím. Ostatní sa pletú. A teda taktiež môže byť odkon od tej pravdy, ktorú nám Boh zjavil, v tom nepochopení nejakým spôsobom, čo je podstata, čo je to dobové. Častokrát v tom biblickom vysvetľujeme, aby sme chápali to podstatné, čo nám Boh zjavuje. A vedí to aplikovať do konkrétnej doby. To je ďalší rozmer toho všetkého, čo sa cirkev znova a znova modlí, kráčajúc dejinami, vnímajúc, pravda nás vyslobodí. Na nej živá viera postavená nás otvára pre milosť vykúpenia. Pavlov trojlístok, ste spasení Božou milosťou skrze vieru, činenú v láske. Aby sme na tej pravde našu vieru vďaka Božej milosti dokázali žiť. A na radikalizmus evanjelia na budovanie Božieho kráľovstva, aby sme to dokázali premeniť. No a je tu ešte aj ďalší rozmer toho niečoho, čo práve túto jednotu láme a ničí, a to je navýsosť i tou bolesťou moderného sveta. Akým spôsobom ten svet moderný, postmoderný, na tej pravde už vôbec nie je postavený. Jednoducho, každý má svoju vlastnú pravdu, ja namiesto Boha som postavený na začiatku, na emocii, na tom, čo sa mi predloží, ako predloží. Aký je mediálny obraz cirkvi? To, čo je Bohom dané, pravdivé. To, čo je nemenné. To, čo je vo viere žité. To, čo je na Božích prikázaniach postavené. Teda ďalší aspekt, ktorý skrze tie, môžeme povedať, až extrémne silné mediálne vnemy. Dobre, mediálne vstupy mnohokrát pôsobia nie na vedomie, ale na podvedomie, či je to spojené, akým spôsobom podané. 3 spravodajské agentúry tú istú správu prinesú. A takú spodajú s tým, alebo oni ju spoja, takú prifarbia, že prvá a tretia dajú, vo vás budí úplne opačný vnútorný postoj voči tomu, čo tá správa referuje, alebo o čom hovorí. Oči aktérom toho diania. Mediálni mágovia veľmi krásne vedia použiť. Teda svet, ktorom zase tým moderným spôsobom znova a znova tá jednota sa chce rozbiť a porušiť. A to nie je to, že kde ja idem na aké politické zhromaženie, aby mi to alebo ono povedali. Kde politruk zvolal chalanov na vojne, hej, tak a teraz do vás tú tlačenku dáme marxistickú. Teraz my sami si to pustíme do domu. Skrze internet, skrze televíziu, skrze čokoľvek iné, hej. A erózia prichádza. Lebo súčasťou postmoderní tie rezignácie na pravdu, a to je osobitne bolesť modernej doby a mladých ľudí, to riziko straty kritického myslenia. Aby sme naozaj toto si zachovali, rozvíjali a na to pamätali. A to posledné, k čomu vlastne smerujem, ako z tých bolestí, pre ktoré i tento sviatok má význam v dnešnej dobe, je to, čo napríklad teraz o štvrtku prebieha v Ríme. Stretnutie na ochranu mladistvých. Problémy, ktoré sú. A veľké, a ktoré ničia spoločenstvo cirkvi. Či už tie rôzne sexuálne škandály, alebo ktoré niekedy súvisia aj s pedofíliou. Vo väčšine prípadov sa hovorí o pedofílii, a teda v mnohých prípadoch je to skôr voči mladistvým, ale teda sú aj tie pedofílne prípady a žiaľ a bolestné je to. Nech je to čokoľvek, akokoľvek, tak je to náročné. Že takéto niečo sa vôbec deje. Môžeme si povedať, percentuálne sme na tom lepší než ktokoľvek iný. Učitelia, tréneri, tak, rodičia a tak ďalej, že ten počet je oveľa menší percentuálne než v týchto iných kategóriách. Áno, ale stále sú tu obete, ktorí trpeli a trpia. Môžeme si povedať, že máme naozaj veľmi dobre postavenú i cirkevnú legislatívu, kódex kanonického práva v nariadeniach. To naozaj máme. Takú, že naozaj tú svetskú legislatívu prečíme. Tam postojí cirkvi v tých zákonoch cirkvi voči akémukoľvek takémuto konaniu. To je síce pravda. Prečo? I napriek tomuto všetkému je to taký problém, že až takéto stretnutie predsedov biskupských konferencií so Svätým Otcom sa musí konať. Tá vnútorná slabosť a bieda, pre ktorú i napriek tomu, že naozaj v tých zodpovedných biskupských konferenciách sa snažia, keď prijímajú adeptov do duchovného stavu, skutočne, aby nielen vedomostne, ale aj morálne, psychologicky, psychotesty, čokoľvek iné, vstupovali svojho času do seminára, však teda to už je dávno, veľmi dávno, keď som šiel do seminára, tiež psychotesty a všetko bolo. To je ten zodpovedný prístup, ale i tam sa môže stať. A potom sú biskupské konferencie, kde len preto, aby jedného bohoslovca mali, nedeľu sme to, keď sa čítal pastierský list, spomínali, keď sa k nám vracali profesori po 89., ktorí celý život vlastne učili v diecézach, v seminároch alebo na univerzitách v Austrálii, v USA a tak ďalej, keď nás videli bohoslovcov, polovicu z vás, keby ten konkrétny biskup mal, koleno si dá vrtať za toľkých bohoslovcov, keby mal diecéze a tak ďalej, alebo seminári. A potom boli schopní prijať kohokoľvek. A osobitne tie diecézy, keď sa to už tak spätne pozerá, kde to veľmi zaváňalo liberalizmom. A tým, akým spôsobom sa tie veci, ktoré hriechom boli alebo boli nesprávne, nejakým spôsobom brali, však nič sa nedie. To je moderné. Ovocie je tu. A rozbíja a ničí. I vo svete obraz cirkvi, ale oveľa viac tí, ktorí trpeli a trpia pre takéto neprávosti, akým spôsobom tie, čo máme, hej, i tie mechanizmy, aj ten spôsob, i tá snaha, že nedokáže eliminovať takéto bolestné veci. Takže je to znova a znova i toto všetko vložené do dnešného slávenia. Slávenie jednoty v pravde, v živej viere, moci ducha. V živote podľa prikázaní a v Božej láske. Nie je to ľahké takéto niečo naplniť. Je to výzva, s ktorou do skončenia sveta nebudeme hotoví. Ale čím viac sa modlíme, túžime a chceme, čím viac každý z nás, každý od seba začne, alebo to posvetcuje, rozvíja a naplňa, tým viac posvetíme i celé spoločenstvo, ktorého sme súčasťou. Ktoré tie ľudské prvky sú slabé, krehké, také, aké sú, že sme to my. Ale vo svojej podstate, svojim zakladateľom, náukou, Božím slovom, milosťou, mocou Svätého Ducha, Kristovou prítomnosťou je toto spoločenstvo sveté. Nech je teda sveté i v údoch, ktoré toto spoločenstvo tvoria, nech je sveté v tej jednote, lásky a dobra, ktorú, ktoré vďaka Božej milosti a Božiemu pôsobeniu i v dnešnom svete môžeme a máme konať. Amen.